Sostakovitxen testamentu filosofikoa oholtzaratuko dute ostiralean eta larun batean Arriaga antzokian. June Montero biguera. Kolore biziko landarez, betetako oholtza eta erdian, sabaitik zintzilika, lorategi borobil bat. Eriotzaren kontrako borroka eta aldi berean, eriotzaren onarpena irudikatzeko eraiki dute eszena. Izan ere, dikotomia horrek deskribatzen du Sostakovitx 14 ikuskizunaren funtsa Kalisto Bieito zuzendari eszeniko eta Arriaga antzokiko zuzendari artistikoaren aburuz. Dmitri Sostakovitx Sobietar Batasuneko kompositoreak, 1969 urtean sortu zuen 14. sinfoniaren moldaketa bat da eta Bilbora ekarri dute orain. Estreinaldia ostiral arratsaldean izango da Arriaga antzokian eta larun bat arratsaldean ere taularatuko dute. Aurretik kontzertuetan jo duten arren, 14. sinfonia eszenara eramaten den lehen aldia da honakoa Bieitoren arabera. Aleio Pérez musika zuzendariak egokitu du Sostakovitxen obra eta Bos Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Anete Dast eta Aleik Melrose abeslariek interpretatuko dute. Leioa kantika korala abesbatzak ere parte hartuko du ikuskizunean. 14. sinfonia oso berezia eta guztiz bokala da Perezen hitzetan. Azaldu duenez, Sostakovitxek gaixo zegoela sortu zuen obra bihotzeko larri bat izan ondoren eta orduan hautatu zituen bere pieza berriaren oinarri izango ziren 11 poemak. Federico García Lorca, Guillaume Apollinaire, Wilhelm Kutxelbeker eta Rainer Maria Rilke poeten lanak hain zuzen ere. Horiek guztiek puntu bat dute amankomunean, eriotza goiztiarraren aurkako matxinada. Sostakovitxen azken aurreko lana denez, askok argudiatu dute rekien bat dela, baina ez da horrela, ez du zentzu erlijiosorik ez tragikorik. Horren ordez, 14. sinfoniak eriotzaren aurreko etxipena adierazten duela deritzo Perezek. Bieitoren arabera aldiz, kompositorearen testamentu filosofikoa da pieza. Satiraren erabileraz ere mintzatu da Perez. Haren esanetan, baliabide hori baita Sostakovitxek Sobietar Batasunaren errepresioari aurre egin eta egia esateko zerabilena. Izan ere, haren lana urte luzez zentsuratu zuten sobietarrek eta erabaki hori justifikatzeko zentsurik gabeko argudioak erabili zituzten musika zuzendariaren aburuz. Sostakovitx 14 ikuskizuna Bieitok zuzendu duen arren, Anete Dast abeslariarena izan zen 14. sinfonia oholtzaratzeko ideia. Kontzertu batean kantatu zuen sinfonia eta pieza antzesteko izugarrizko grina izan zuela ekarri du gogora. Kontzertuetan arau zorrotzak daude, eserita egon behar zara zure kantatzeko ordua heldu arte, eta gero, zutik jarri eta modu zehaz batean eutsi behar da partitura. Sinfonia hau abesterako orduan, mugitzeko, partitura botatzeko eta adierazteko nahia sentitu nuen. Orduan jakin zuen sinfonia eszenara eraman beharra zegoela. Dastek pieza gizakien arteko loturaren ingurukoa ere badela nabarmendu du. Haren esanetan, konpositoreak beldurrez betetako bizitza izan zuen eta bere inguruko pertsonekin zuen harremana izan zen aurrera egiteko indarra eman ziona. Hain zuzen ere, 14. sinfonia Benjamin Britten lagun minari eskaini zion. Bizitzaren zirkulua. Sinfoniaren bazter horiek guztiak taularatzeko eszenatokia naturaz jaztea erabaki zuen Barbora Orakova eszenografiaren diseinatzaileak. Azaldu duenaren arabera, bizitzaren zirkulua izan zuen inspirazio nagusi. Eriotza gure ondoan ibiltzen doan lagun gisa irudikatu nahi nuen ispilu bat izango baliz bezala, une guztiak bizitzera bultzatzen gaituena. Ezer ezetik jaio gara eta hiltzean lurrean bukatuko dugu. Landarez, betetako oholtzak hildiren horiek gogoratzeko leku bat ere irudikatzen duela argitu du Orakovak. Izan ere, herrialde batzuetan hilerriek duten funtzioa izan zuen inspirazio iturri. Suedian adibidez, Ohikoa da eskolako ikasleak jolas orduan hilerrietara joatea eta bertan bazkaltzea edo atseden hartzea, erantsi du. Ikuskizunaren helburuetako bat eriotza gazteei erakustea ere badela azaldu du Bieitok. Hori dela eta gonbidatu zuten Leioa Kantika Korala abesbatza obran parte hartzera. 10 eta 18 urte arteko 45 umek eta gaztek osatzen dute taldea eta haiei jarraibideak eman beharrean gaia ulertarazi nahi izan dietela argitu du Basilio Astulez abesbatzaren zuzendariak. Ikuskizunean funtzio eszenikoa eta simbolikoa beteko dutela zehaztu dute, sinfonia ezpaitago aurra abesbatza batera moldatua. Beste pieza batzuk Shostakovichen obrari gaineratzeko prozesuan gaude, bere lanaren mezuei ispilu egiten dion zerbait gehitzeko erantsi du Astulezek.